Hotza, ze hotza. Egunotan ia ez da beste konturik izan kale, denda zein igogailuetako berbaldietan. 0,7ko temperaturakaz isartu eta 0,7koakaz oheratu gara eguna joan eguna etorri. Aspalditxo ez omen da antzekorik gertatu gurean. Jakinminak jota hemerotekan arakatu eta antxe irakurri dut, 1881ko urtarrila izan zala egundokoen artean egundokoena. Ordukoan, orain dala 126 urte, hotzaldiak Europa mendebalde osoa hartu eban. Idea bat izan dagizuen, Tamesis ibaiaren zenbait tartetan, zaldigurdiak erdi-erditik ibilieik esan, eta Mediterraneo kostaldeari, izotzezko garrikoa egin jakon, olatuak ondartzara heldu eta segituan gogortuta geratzen zirelako. 1881ko urtarrilean, 18an, -7,2 gradu izan ziren Bilbon, -8,1 Donostian eta -12,3 Iruñean. Gainontzeko hiriburuetakoak ez da zaurkitu, lastima. Hotzak mina emoten dau, horixe ondotxo dakigu inoiz ospelak izan dugusanok. Belarriak eta sudurra ez, baina eskuak eta oinak ospel lagun izan dodaz 11 urtetan. Zehatza izateko ospela izen orokorra da, eskuetako atzamarretan eta oinetako behatzetan egiten direnei askordinak esaten jakieleku askotan. Tira, esan bezala ondino gogoan daukat zelan gorritzen eta handitzen jatan larrua zala edo berotu eskoero emoten eban askura, eta zein mingarriak ziran ospeletan inoiz agertzen ziran arraildurak. Adinean gora joatea eida ospelentzako tratamendurik eraginkorrena. Nire kasuan behintzat olan gertatu da, aspalditxo estodalako haren barri izan. Asteburu honetar arte. Zapatu domekan ospelak egin jataz, ez eskuetan eta oinetan, begietan eta bihotzean baino. Bi irudi izan dira horren kausa. Bata, errefusiatuen kanpaleku batean hartutakoa. Bertan, metalesko zapata kutxa handien itxura daukien kontainerretan irautera zigortu dugusan umeak gorantza begira ageri dira. Zeri, bizitzan lehen aldiz ikusi dabezan elur malutei begira. Bigarren irudia Loiukoa aireportutik heldu jata. Ara iritsi ziren zapatuan, autokarabana batean Greziatik 8 errefusiatu ostonduta ekarteko alegina egin eben andragizonak. Ongi etorri egin eutzienen jendetzaren artean umeak beba egosan eta horretariko batzuk pankarta bat eusten. Aitortu behar deutzuet adin txikikoei alan erreparatzeak ospelak eragin eustazala. Oso txarto daruat, ulertezina egiten jata, umeak, helduonak diren protesta edo aldarrikapen mezuak daukiesan pankarten eroale moduan ikustea. Helduok jartzen doguz era horretako pankartak euren eskuetan. Ez da iguzan umeak olan erabili mesedez, bai, badakit gordin nabilela, baina derrigor, objektu moduan erabiltzen doguzalako askotan umeak, inongo lotza eta erruki barik. Adibideak edonon daukaguz. Gerra egiteko zein atentatuak burutzeko erabilitako ume soldaduak. Gorputza saltzera derrigortutako neskamutikoak. Edo zein kaletan, eskale zereginetan jarritakoak. Gurasuek telebistaz telebista daro esanak minutu bateko famaren eta bitxanponen truke. Astakeria disparate hutsa kasu guztietan, eta niri beste horren beste iruditu jatan Loiukoa. Esandako esanda bigarren aitorpen bat egin beharrean neukazue gaur. Greziatik heldutako bi lagunen ingurukoak sentimendu nahasiak sortu deustaz. Ez dut inondik inora zalantzan ipiniko euren asmo eta borondate ona, baina hori gauza bat da eta beste bat oso desberdina egin ebena konpartitzea. Nik ez dut egindakoa ez konpartitzen ez da txalotzen bez. Europako gobernuek eraiki daben harresi handian harri koskor bat kentzea besterik ez dabela egin esan eben prentzaurrekoan. Ez da egia. Harri koskorrak eta harresiak lehengo leku berean dagozalako. Zorionez, antxe dira munduko hainbat lekutatik baita Euskal Herritik be urreratutako bolondrez eskuzabalak. Argin edo harri zulatzaile nekaezinen antzera dabiz, ekin eta ekin. Udabarria uda udagoiena joan negu hotza etorri, duintasuna ostu lapurtu deutzagunei laguntza eskaintzen. Horrek bai, horrek merezi dabe nire miresmena, eskerrona eta heroi moduan tratatuak izatea. Baina segurunago, eurei ez deutziegula onkeriaz jantzitako pankartakaz atonduta dagoen ongi etorririk egingo. Alangoxeak garelako.